бастайын. Құлақ саптыңда жарандар, қанатын құстың талдырған, тұяғын тұлпар тоздырған, ұлан қайыр далам бар. Ақ найзаның ұшыммен, ақ білектің күшіммен, ел қорғаған бабам бар. Ендеше мынау баралап, солардан қалған аманат, сөзімді болсаң бағамдар. Оздырып талай халықтан, әлемге елді танытқан, Нұрсұлтандай данам бар. Алталаштың есімін, алты ғұрлық білсен есімін, жайым жоқ оған алаңдар. Аспан түстес көкпеңбек, көк байрағым көккірлеп, желбіреп тұр қараңдар. Көк байрағым көккірлеп, желбіреп тұр қараңдар. Оу, мен едім, қазақ деген ел едім, әлемге ашқан есігін, түркі жұртының бесігі, тұран деген жер едім, оқыған адам танитын, жазылған тасқа тарихым, сөзімнің айтсам дерегін, сақпен ұңғынға жетемін, одан да ары өтемін, тарихтың қассам тереңін, ақынды туған бұл дала, батырды туған бұл дала, асыра айтты демегін, шөшені сөзден жеңілмей, көсемі атқа шегінбей, бастаған алға үрелін, тілегі ортақ діні бір, болмысы ұқсас тілі бір, түрк елінің түрідім, болмысы ұқсас тілі бір, түрк елінің түрідім. Салып тыңдасаң айтылар әлі жырым бар, тарихсыннан өткізген, бүгінге аман жеткізген, қасиетті тілім бар. Даудың бетін қайтарған, жаудың шебін тойтарған, алтыннан қымбат құның бар. Данаға салсам ой кешем, балаға салып сөйлесем, тілімнен тамған шырым бал, бабамның үнін сақтаған, анамның тілі бақмаған. Сондықтан тәуба қалыңдар, мәңгілік елдің мұраты, мәңгілік елдің қуаты, қазақ тілі деп ұғыңдар. Ана тілім дегенде кеудемді кернер асқағын, өз тіліңді құрметте, ар намысыңды кірлетте, өз тіліңді құрметте, ар намысыңды кірлетте, тілім білсең деп басқаның. Туған тілім барына мен жасайын қанағат, жас ұрпақ сенің арыңа ана тілім аманат, жас ұрпақ сенің арыңа ана тілім аманат дейді.